პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 4 მაისია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა.
გასულ წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ჯარაში თაფლის წარმოების ტრადიციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ჯარა სპეციალურად დამუშავებული ხის მორისგან გამოთლილი სკა, რომელშიც ხდება ფუტკრის ახალი ოჯახის შესახლება. თანამედროვე მეფუტკრეები ძირითადად გაცილებით მარტივ, მოხერხებულ მეთოდებს ირჩევენ თაფლის მისაღებად, თუმცა მაღალმთიანი აჭარა გამორჩეულია და იქ გრძელდება ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის დამზადება საუკუნოვანი ტრადიციებით.
დღევანდელ გადაცემაში ჯარას თაფლზე და ევროპის ბაზარზე მისი გატანის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და როგორც უკვე
მოისმინეთ, დღევანდელი გადაცემის თემა ჯარას თაფლი და ევროპის ბაზარზე მისი გატანის პერსპექტივა. ძალიან მალე ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენ შემოგვიერთდება აჭარის ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასლან შაქარაძე, თუმცა მანამდე სურს გითხრათ, რომ საქართველოში მეფუტკრეობას უძველესი დროიდან მისდევენ, რაც არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებული მასალებით დასტურდება. ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არაერთი თქმულება და ლეგენდა შემონახული მეფუტკრეობის განვითარების უძველეს ეტაპებზე და დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ უძველეს საუკუნოვანი ტრადიციის მეთოდზე. ეს არის ჯარას თაფლი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასლან შაქარაძე. ბატონო ასლან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწესრიგეს.
და აქვე დავსვენთ, რომ მოგვიანებით ჩვენ მეორე სტუმარიც გვეყოლება, შემოგვიერთდება მეფუტკრე ფერმერი მიხეილ ბერიძე. ახლა რაც შეეხება ჩვენი საუბრის მთავარ თემას, მსოფლიო ბაზარზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება. პროდუქტების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და მათ შორის ერთ-ერთი პროდუქტია თაფლი. საინტერესოა, რა უპირატესობა აქვს ჯარას თაფლს და რატომ არის ის მოთხოვნადი მსოფლიო ბაზარზე?
დიახ, როგორც მსოფლიო ბაზარზე, ასევე შიდა ბაზარზე და ჩვენ ყველა ყველა ვცდილობთ, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ნაწარმი პროდუქცია მივირთვათ. ასევე არის ერთ-ერთი, მათ შორის ჯარას თაფლი. ჯარას თაფლს აქვს ორი დატვირთვა, ანუ ერთი არის, რომ ჩვენი ტრადიციული დარგია კულტურა, რომელიც ჩვენი წინაპრები მსგავს ჯარას კაში აწარმოებდნენ თაფლს, და მეორე, რომ ვებულოთ ეკოლოგიურად სუფთა თაფლს ამ ჯარას კიდან, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ჯარას კა არის ხის მორისგან დამზადებული, გვალას გამოცლილი შესაწოვებით, ძველებური ხელსაწოვებით, ეჩო ქვია, ეჩო და ნაჯახს იყენებდნენ, სადაც დგამდნენ ხეში უფრო მდინარის პირას სიმაღლეზე ხეზე, შემდეგ ბუნებრივად შედიოდა ნაყალი, შესაძლებელია იმ წელს ვიარა თუ არა, სადღაც ერთულ წელსაცში, ანუ ნაყალი შედიოდა. ამის შემდეგ ნუა გამოქონდათ ნახევარის კიდან, ნახევარის თაფს ღებულობდა მეფუტკრე და მოქონდათ სახლში. ეს არის ის ჯარა, რომელიც თვითონ ფუტკარი დამოკიდებულებას აკეთებს სუკულათეს და აბსოლუტურად ციცარიელში შედის ფაქტურად და მისი გემოვნებით მეფუტკრის ჩარევის გარეშე მისი დიზაინით აკეთებს ფიჭას, ასევე ამ ფიჭაში ასხავს თავს და შემდეგ ბეჭდავს.
და მეფუტკრეს რა როლი აკისრია ამ შემთხვევაში?
ეხლა ამ ეტაპზე იგივე პროცესია თითქმის, უბრალოდ რადგან ჩვენთან შემოვიდა უკვე შემოსულია წლებია უკვე შემოსულია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ძირითადი ვარუა, ეს არის ფუტკრის ტიპა. ამიტომ თავსა თუ მეთუთმე არ უზრუნო ფუტკრის დამუშავება, ამ შემთხვევაში და ნებისმიერ გაჯარა იქნება თუ ჩარჩიანი ჩვეულებრივი თანამედროვე ტიპის და განცილულია სოციალურ ამიტომ მეფუტკრეს ეხლა უკვე სიახლოვეს აქ ნუ სოფლის დასაცვათამოდეს ეხლა ჩვენ ბიოცავს მეფუტკრეს ყავს სოფლის ყველაზე ბოლო მაცხოვრებლები ის პირას ახლოს ოღონდ ახლოს და დაცულ ტერიტორიაზე ნუ ფუტკას ყავს არამარტო ვარუა ისე დათვის თანდაცებელი და სამწუხაროდში შემთხვევები ხდება როცა დათვიან ადგურებს საფუტკრეს ამიტომ ერთიან ადგილზე ყავს ფაქტიურად ერთ ადგილზე სამუყრელია რამოდენიმე ასეულის და სადაც საფლავის ნარები არის უხვად და მიზეზი არის ამისა რომ ვამუშავებთ ბიოპრეპარატები რადგან ვარუამ არ გაანადგუროს და არ დაღუპოს ოჯახი
და დაინტერესების შემთხვევაში სურვილის შემთხვევაში რამდენად შეიძლება რომ აი მეფუტკრე დამოუკიდებლად ჩაწუდეს აი ჯარასთაფლის წარმოების ნიუანსებს და რამდენად შეიძლება რომ დაუშვათ მიყოს ხელი ამ მიმართულებით საქმიანობას. იმიტომ რომ მაღალმთიანი აჭარა გაეცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ გამორჩეულია ამ ხრევ და ჯარაში თაფლის წარმოება დღესდღეობით იქ ხორციელდება და აი რამდენად არის დაუშვათ თუ გამოცდილება ერთგვარი საჭირო, თუ არის ამისოთ დაუშვათ ცოდ სახელმძღვანელოები, თუმცა არის როგორც ვიცი. დამოუკიდებლად რამდენად შეიძლება ფუტკრე დაეუფლოს.
კი ბატონო, ეხლა ესე იგი ჩვენ ვისაცებით და მეფუტკრეს ძირითადი 80%, 80% მეფუტკრემ შეძლო დაასახელოს, რომ აი ამას ჩვენი ძნაბრები აკეთებდნენ, ბაბუადან მოდის, მამიდან, პაპიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ისეთი მეფუტკრები, რომლებმაც დაიწყეს უკვე ბიზნესის ხრივ. მეფუტკრეთა კატეგორია არის შეიძლება ითქვას ორნაირი, რომელიც არის რომ ბიზნესად უყურებს და მე არის მეფუტკრეების რაღაცნობა რომელიც სიამოვნებს ამასთან მუშაობას. ესე იგი, აქედან გამომდინარე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს რა თქმა უნდა უფლება და სული სულაც შეუძლია რომ უაროს კებს, იმიტომ რომ დღეს ახლა ყველაფერი ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად. რაც შეეხება ახლა პრეპარატთან დაკავშირებით, ეთქვისთან ჩვენ გვაქვს ჯარასთაფლის ასოცია, რომელიც ასოციაციის წევრი ბიოში ჩართული და არა ბიოში ჩართული, მაგალითად ჩვეულებრივად რო არიან ჯარასკები ხავთ, ყველასთვის შემოგვაქვს და ხელმისაწვდომია ბიოპრეპარატები ერთიან სასაწილებლოზე დაბალფაში, გაცილების დაბალფაში ვაძლევთ, ვიდრე ბაზარზე ღირს მაგალითად.
და რა
მეფუტკრეს ძირითადი კონტროლი ხდება, ეს არის ნაკლიანობა, როცა ახალი ოჯახი გამოდის, ეს არის ახალ მიმდინარე წვეებია უკვე. ძირითადი არის აპრილს, ნუ ამდენს გააჩნია, ეხლა მაისიდან იწყება. თვში მიმდინარე წვეს ისეთი ამდენს წავიდა, ცოტა ფუტკამა, ფუტკათა შეფერდებადიანი ზამთარი წავიდა, რა და ხოდა. მაისის თვიდან იწყება ეხლა. და მეფუტკრეს ვალდებულებსა რომ უნდა დაცავოს ნაყარი, ნაყარი რომ გამოვა ახალი ოჯახი, მოათავსოს შემდეგ ჯარაში, შემდეგ ახალსკას შეუშვას. სხვა ძირითადად იქ ნუ ვერ ხდები ჯარას შემთხვევაში, ვერ ხდები ნაყარს, რომელი გამოუშვებს, როდის გამოუშვებს და ასე შემდეგ. არის რომ გამოუშვას ორი ნაყარი, ჯარასკა არის რომ საერთოდ გამოუშვას მაგალითად. ну мефутгес физикурат вереба да вера контролос вернайрат რადგან ბუნებრივი პროცესებია ყველაფერი და
აიტომ
მარტივია მე ვფიქრობ მარტივია არ არის რთული რა თქმა უნდა ნაკლებ პროდუქტიულია იგი ნაკლებ პროდუქტიულია ჯარას შემთხვევაში იმიტომ რომ ფიჭას ამ ცვის მის დაშენებს და ესე იგი სერიოზული მუშაობა უნდა ფუტკარიცდება ამ ცვლის აშენებაში, შემდეგ ენერგია ხარჯავს, თავს ხარჯავს, ამიტომ თუ ღებულობს ჯერასკიდან მაგალითად 10-12 კილოს და ის შემთხვევაში 1 მეროზე მაქსიმალობა საფუტკრის 1 მეროზე 10-12 კილომდე შედება მაქსიმუმ. ამიტომ ჩარჩოასები შესაძლებელია რომ აწარმო 20-25 კილო, მაგრამ გაცილების დიდი ჯერასში ნაწარმოები თაფლი იმისათვის რომ გვაქვს ამის შესაბამისი სერტიფიკატი დამოწმებული ლაბორატორიული კვლევას არის გერმანიაში ჩატარებული და შეგვიძლია ხმალავთქვას რომ ესა ეკოლოგიურად ბიოსაფრთხე.
Так, да, მაგრამ იმისთვის რომ ეკოლოგიურად ბიო ეკოლოგიურად სუფთა თაფლი მოხდეს ევროპის ბაზარზე, მან უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული სტანდარტები. და რა სტანდარტებია? და საკმაყოფილებელი.
სტანდარტი არის ევროკავშირის სტანდარტის ხვარის და ბიომიმართულების ბიოპროდუქციის შემთხვევაში ხვარის. სადაც ევროკავშირის სტანდარტზე ევროკავშირის სტანდარტებს დაკმაყოფილოს თაფლმა, ну, რამოდენიმე, ну, 7-8 სფეროში კეთდება, მიმართულებით კეთდება ანალიზის აღება, ეს არის ზენიანობა, პესტიციდი, ანტიბიოტიკი და ასე შემდეგ, ანუ მომწამლავი თაფლი ხო და რაღაცა და ბიო შემთხვევაში გაცილებით ბევრ, რაოდ ათეულებით რაოდენობაზე კეთდება, ფასთა სხვაობაც არის. თუღის მაგათად ევრო სტანდარტის კვლევებს რომ ჩავატაროთ ჩვენ ლაბორატორიული კვლევა გვიჯდება 250-250 ევრომდე და ბიოზე ჯდება 900-1200 ევრომდე.
დასატარდება ეს კვლევები ბატონო ასლან? საქართველოში არის ამ კვლევების ჩატარების შესაძლებლობა?
ახლა სადაც ევროკავშირის სტანდარტებზე იყო მოთხოვნილი ჩვეულებრივმა თაფლმა რომ გავიდეს, ჩვეულებრივი თაფლი სტარდებოდა უკრაინაში, ხოლო ბიოთაფლის შემთხვევაში ლაბორატორიული კვლევა კეთდება გერმანიაში. ეხლა მინდა თან ჩვენს უნივერსიტეტთან მიცნეთ თუთგია სიახლე უთხრა, თუმცა ეს უკრაინაში სადაც ლაბორატორიაში კეთდებოდა, შეიძლება ისაც ჩამოიტანეს საქართველოში, უკვე APGO-ში მერეთში დამონტაჟებული არის, სადაც ძალიან ახლოს ყველა მეფუტკეს ექნება საშუალება მისი თაფლი მივიდეს და შეამოწმოს დაცილებით დაბალ ფასში, ესე ტრანსპორტის და მსგავსი რაღაცის ხარჯები აკლდება რა.
და რამდენად გარკვევს ალბათ ხო, რამდენად აკმაყოფილებს მისი თაფლი იმ სტანდარტებს, რაც აუცილებელია?
დიახ, ძირითადად მაინც არის ანტიბიოტიკები, პესტიციდები, ტენიანობა და ასე ასე მსგავსი ჩამონათვალი. თორე ეხლა ვიტყვით ევროკავშირის ყველა ქვეყანას აქვს სხვადასხვა მოთხოვნები და მსგავსი რო ჩაატარო, მაშინ მეფუტკრე უნდა ფლობდეს მიახლოებით 20-ზე ზევით, რო მსგავსი მოთხოვნები გაცილებით ძალიან ძვირია. ამიტომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი სტანდარტი. ჩვენ გვაქვს აღებული მაინც საქართველოში ახლა ასე ვატარებთ, რომ ევროკავშირისთვის დასაშვები თაფლის გამოვლენა ხარისხზე კონტროლი, ანუ ხარისხი თუ აკმაყოფილებს ამ ჩამონათვალს, ამ სტანდარტს, ერთ თუ იქნება დაინტერესებული ნებისმიერ ქვეყანაში, იმ ქვეყნიდან აიღებს ამ წინას და გასაცხოვრებს, ხო, რომელიც ყველა მოგწოდა. ყველას ვერ ჩაატარებს გამორიცხულია მაგ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სახელთან დაკავშირებულია, მაშინ ძალიან დიდ რაოდენობას უნდა წარმოვიდე, რომ მეფუტკეს ან ფერმერს უღირდეს რამის შემოწმება. ამიტომ მე კონკრეტულად იმ ქვეყნის მოთხოვნებს გადახედავ, რომელიც ქვეყანას რასაც ითხოვს, ну, расцо ჩატარებული ამას რა თქმა უნდა გასცემ, დამატებით კვლევას გააკეთებ კიდე და.
და რამდენი სკა უნდა იქონდეს მაინც მეფუტკრეს, რამდენი სკას უნდა უპატრონოს, რომ თავშოთ გადაიხადოს ის თანხარაზე თქვენ საუბრობთ, ბიოპროდუქტის შემოწმება და იქ ლაბორატორიული კვლევები ბევრად უფრო დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. რამდენად დაუშვათ ეს ანელებს ინტერეს ან პირიქით უფრო დიდი ინტერესი ჩნდება ამ ჯარასთაფლის მიმართ?
რა თქმა უნდა მეფუტკეს ამ ეტაპზე არ უხდეს გამოდნა, იმიტომ რომ 1200 ევროს თაფს ეხლა და 900 ევროს თაფს არის მეფუტკები, რომელიც ამ რაოდენობას ვერ აწარმოებენ. ნუ არის რომ აწარმოებენ 2000 ევროს და 2500 ევროს იმას, მაგრამ ნახევარს ხო ეხლა ინდივიდუალურად, ამიტომ არის ასოციაცია, ამიტომ არის ეს სერტიფიცირება, ასოციაცია, ამიტომ 23 მეფუტკრე ვარ ამ ეტაპზე, 23-დან ღებულობს ჩინჯებს და ერთიანად ფსვანეთ, ანუ ერთი სახელით ფსვანეთ, რა. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ცოტა წვლილი გვიწევს, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაფინანსებს ამ ეტაპზე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული აგროსერვის ცენტრი. ну манаде гвафинасებდა კავკასიის ალიანსის პროგრამის მერსი კორპსი
დიახ.
ამიტომ დიახ. ხო და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ რომ უკვე ასოციაციამ გადავიდეს ჯგუფურ სერტიფიცირებაზე. ორო ნაკლებად რაც შეიძლება მაქსიმალურად შევამციროს გავსი ხარჯები, თუმცა ლაბორატორიული კვლევა ყველა მიმდინარეობს სავადდებოდა აუცილებელია.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბიოპროდუქტზე მოთხოვნა იზრდება არა მარტო მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც უკვე არის მის მიმართ დიდი ინტერესი და აქედან გამომდინარე ვშოთ რაც საქართველოს ბაზარზე იყიდება აი ეს შემოწმება არ ხდება თუ უბრალოდ ნდობის ფაქტორია მხოლოდ როცა თანხებზე ვსაუბრობთ რომ როცა უცხოეთში გადის გააჩნია რომ ეს ქვეყანას რა მოთხოვნა აქვს აი საქართველოში რა მოთხოვნაა ამ შემთხვევაში რა სახის კვლევები უნდა იყოს ჩატარებული რომ ეს თაფლი ჩაითვალოს ბიოპროდუქტად და შესაბამისი სერტიფიკატიც კონდეს ცხადია აი აქ რა პირობებია რა კრიტერიუმები?
ამ ეტაპზე ახლა საქართველოს მარკეტებში დახლებზე რო კონდეს ჩვენ ასოციაციას გავს რაღაც არ გვაქვს, თუმცა ყავს კერძო პიროვნებები, რომლებსაც ვაწოდებთ, ეს აი სახება ფუნდა.
ანუ ნდობაზეა დამოკიდებული.
არა, როცა ასოციაცი ყველა მეფუტკეს აქვს სერტიფიკატი. ყველა მისი ჯარასკარის დანომრილი და ყველა ამ ბიომეფუტკეს აქვს ჩანაწერები, რომელიც კიდე რამდენი თაფლი ამოვიდა, რომელმას კამ ახალი ნაყარი გამოუშვა მაგალითად, რომელისკა ახალია, რომელი გასული წლისა და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი დამადასტურებელი იმისა, რომ ანუ ვაწარმოოთ ამ ჩანაწერებს გვაქვს ეს პრეპარატების შესუდის საბუთები, ჩექი, რომელიც ეხლა ეს ჩვენი თხოვარდება და ჩვენი მიდგომით. ხო, ამას მე დააკონტროლებს დამცემი ორგანიზაცია რომელიც სერტიფიკატს გასცემს, ეს არის კავკასეთი.
ბანასან, თქვენ სტანდარტებზე კითხათ, ცისომ თქვენ ჩამოთვალეთ ის სტანდარტები, რაც უნდა დააკმაყოფილოს თაფლმა, იმისთვის რომ ჯარას თაფლზე საუბრობ ძირითადად იმისთვის რომ საზღვარგარეთ გავიდეს. მაგრამ აი ქვეყნის შიგნითაც რომ მოხდეს სავაჭრო დახლზე, ამისთვისაც ხომ შეიძლება მას გარკვეული ეტაპების გავლა და აქ როგორ ხდება? ქვეყნის შიგნით როგორ ხდება?
ქვეყნის შიგნით არ არის ისეთი რეგულაციები ახლა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ, რომ ნებისმიერ შეუძლია მისი ანუ საფუძვლიანად წარმოებული პროდუქცია გაიტანოს და გაყიდოს. ნუ ხალხის ახლა შემოწმებაზე სასწავლებელს საუბარს მეტი. სამწუხაროდ
და მხოლოდ ნდობაზეა ალბათ დამოკიდებული, რამდენად ვენდობი.
ახლა მაგათად გასულ წელს სადაც გავსინა არ მოხტარა მეფუტკრემ ერთი მიახლოებით 33 კაციდან ერთი შუდმა რვა მეფუტკრემ სადღაც 650 კილო თაფლი გაიღეს სახლიდან.
დიახ.
იმიტომ რომ აქვს დამადასტურებელი საბუთი, არის ჩვენი წევრი, ჩვენ უდასრულოთ ეს ნამდვილად არის ბიოფერმერი და ნამდვილად აწარმოებს ხალხისგან თაფს. Ну რა თქმა უნდა დობა, ну გვაქვს რა თქმა უნდა ლაბორატორიული კვლევა. იმიტომ დაინტერესებული შემთხვევაში ნებისმიერი პირისთვის ეს არის ამას ვაწოდებთ რა ამ ცნობას.
მაგრამ სავაჭრო ქსელში როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ეს თაფლი არის ბიოპროდუქტი თუ არა?
დიახ, ახლა საგეტყვით რომ აქსევე ქედის მუნიციპალიტეტში აქვს ერთი კომპანია არის კახუჭაძის მიღებულება, რომელიც ბებულოს ბიოთაფს და აწარმოებს, უფრო ნენას ლოგოთი გამოდის და ნენას ბრენდით არის. შეგვიძლია სხვა მარკეტებში, სადაც არის აგროჰაბი, გუდვილი, კარფი და შემდეგ შევხვდებით აკა ბიოთავს, არის როგორც ხის ჭურჭელში, ფიჭა მშრალად და არის ქილებში ფიჭა და თავისივე წვენი თაფლისა. ნუ არის ბაზარზე არის ეს საქართველოს მასშტაბით გოლდენ რაის.
და ფასი ცხადია იქნება ალბათ განსხვავებული.
კატევეს სრულ მარკეტებში კიდე დამატებით. როგორც ასოციაციას მაგათაც არ აქვს ბრენდი და მსგავსი სტატებები მაღაზიებში არ აქვს ამიტომ.
და თქვენ ისაუბრეთ იმ პრეპარატებზე, რომელთა გამოყენება დაავადების შემთხვევაში დასაშვებია ფუტკართან მიმართებაში, მაგრამ საინტერესოა, აი ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ კატეგორიულად იკრძალება ანტიბიოტიკების გამოყენება მეფუტკრეობაში, მაგრამ საინტერესოა თუ არის რაიმე ისეთი დანამატები რომელთაც იყენებენ ხოლმე ფერმერები და ეს ნეგატიურად არ აისახება თაფლის ხარისხზე.
ესე იგი თაფლის ხარისხი რომ მივიღოთ, კარგი, ხა ყველა მეფუტკრეს ინტერესია რომ თაფლი მიიღოს ყველაზე მაღალი ხარისხითა და მაქსიმალურად მეტი რაოდენობა, მაგრამ წინასწარ უნდა მომზადდეს, ამიტომ შეიჭეს უნდა საფუტკი ადგილი, საფუტკი ადგილი. იმიტომ არ უნდა იყოს მაგათაც რაიმე ისეთ დაწესებულებ, რომელიც გამოდა ბორქვი გამოაქვს და თავს აბენძურებს, ტრასასთან ახლოს არ უნდა იყოს, სადაც ამ ავტომანქანები ძალიან ხშირად მოძრაობენ. და ასე შემდეგ, რამოდენიმე ჩამონათვალი აქვს, რა, ეს უნდა დავიცვათ აუცილებლად.
და რომელ მუნიციპალიტეტებში ასეთი ადგილები მეტწილად?
ქედა შუახევი, ხურვა, ძირითადი. მუნიციპალიტეტში ყველგან არა, თავის სოფლები ხო აქვს, ეხლა ტრასებზე ხო არის, ცენტრებზე ხო არა საუბარი. ამიტომ მსგავსი საფუტკის შეჩევის შემდეგ ეხლა არ უნდა იკვებოს დამატებითი კვება, მაგათად თუ ფუტკარს ჩვენ ხო ვერ საზრავთ, რა ეხლა საგანო ახსენეთ, რომ ძალიან გრძელვადიანი ზამთარი გქონდა, ხო თოვლი? ამიტომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, ხო, როგორი ზამთარი გველეს და რაღაცა. ჩვენ კი უტოვებთ, მაგალითად, დაახლოებით ჯარაში უტოვებთ 8, 11, 8-დან 12 კილომდე რა, ასე მინიმალური 8 არის, 12 კილო მაქსიმალური საკვება, თვითონ ფუტკამა მიკვებოს, მაგრამ რადგან თუ გაახანძლივდა ეს პერიოდი, ამიტომ დამატებითი კვება ჭირდება, ოღონდ არა შაქეთან გავსეთ, ყველაზე საუკეთესო კვება არის მისისკიდან ამოღებული თაფლი, სადაც ერთ-ერთი ვაზა ფარში და ვაზეთ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ დაღუპვა ემუქრება მსკას ჯარა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რამოდენიმეს დაჭირდეს. ეს არ არის აკრძალული, ჩვეულებრივი მეთოდია, იმიტომ რომ იგივე თაფს და იგივე ჩანაწერს ვაკეთებ შემდეგ მეფუტკრე იტოვებს. ყველა მეფუტკრე, ჯარას მეფუტკრე რამოდენიმე კილოს იტოვებს გავსი სიტუაციის გამომდინარე შემთხვევაში, თუ დადგა ამის წინაშე, ამ საშუალების წინაშე. ამიტომ არ უნდა მიცეს იქ დამატებითი თითქოს თავი დაესვიოს და რაღაცა ანტიბიოტიკები, ესე იგი ნუ შაქარი არ უნდა მიცეს, შაქარწყალი არ უნდა მიცეს, ვიტამინები და რაღაცა რა არ ჭირდება. ეხლა ეს იგივეა, როცა ჯამთელ ადამიანი რაღაც ზედმეტად სვამს სხვა ტაბლეტებს, რომელიც ანტიბიოტიკებს და ხალხს შეიცავს, როცა არ ჭირდება.
ის
როგორც სასარგებლო შეიძლება რაღაცა სასარგებლო იყოს, მაგრამ პირიქით თუ არ ჭირდება, იმან არ უნდა დალიოს, იმიტომ რომ მეტად დამაზიანებელია.
და ამისთვის მათ დაუშვათ, ეს ამ ცოდნას საიდან იღებენ, ვინ ეხმარება? სახელმძღვანელოები მეტნაკლებად არსებობს დღეს, მაგრამ აი ვინ უწევს მხარდაჭერას? იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება გარკვეულწილად თავისებური მიდგომა და იმ ნიუანსების ცოდნა, რამაც ბოლოს ესეთ შედეგამდე უნდა მიგვიყვანოს, მივიღოთ ბიოპროდუქტი. თქვენ ძალიან ბევრ ამაზე გამახვილეთ ყურადღება, რაც აუცილებელია. და ამ შემთხვევაში აი ცოდნის მიღების თვალსაზრისით ამ უნარჩვევების ჩამოყალბებაში ვინ ეხმარება მათ? თქვენ დაუშვათ ასოციაცია რა სახის მხარდაჭერას უწევს?
ხო, ეს ასოციაცია ახლა ასოციაცია შეიქმნა 2018 წელს. ნუ პრინციპში ძირითადი კრიზისული მომენტები რაღაცნაირად გადალახული აქვს ახლა და არ ვართ ინდონეზიაში, რომ დამოუკიდებლად მაგათ ჩვენით უზრუნველყოთ ყველაფერი. ამიტომ ასოციაცია არის გაწევრიანებული, სადაც საქართველოში არის ქოლგა მეფუტკრეთა გაერთიანება, რომელსაც ყავს ხელმძღვანელი. იქ არის იგი 11 ასოციაცია არის საქართველოს მასშტაბით, რომელიც სრულად ერთიანად ხარს უჭერს მიმართულებას, ერთიანად ხარს უჭერს სტანდარტის მოთხოვნებს, ანუ რომ არ უნდა იყოს დამატებითი კვება, არ უნდა მივცეთ ანტიბიოტიკები. ამაზე მიდის ძალიან ყველა შაბათს მიდის მაგათაც ლაივი გაერთიანების მხრიდან, როცა რამოდენიმე მეფუტკრე იკრიბება, 2-3, ამას ყავს რამოდენიმე ათეული მსმენელი იმისათვის, რომ პროპაგანდა მიდის იმისა, რომ არ უნდა გამოიყენოს გავსი.
ანუ ინფორმაციის
დიახ, ესეთი პრეპარატები
რო გაცვლა გამოცვლენ
და ჩვენი თაფლი. ეხლა დამწები იქნება, მოქმედი იქნება, თუ რაღაცა ბევრი კითხები მიდის იქა, ეს რატომ არ გამოიყენო? ამას ვიყენებდით მაგათაც, ახლა რატო აიგზალა? ნუ ეხლა რადგან ევროპაზე გვაქვს და ექსპორტზე გვაქვს ხო საუბარი, ამიტომ არ უნდა გამოვიყენოთ. თუნდაც ჯერ პირველში შიდა ბაზის და ჩვენი ოჯახებისაც არ უნდა გამოიყენოთ და შემდეგ უნდა ვიფიქროთ ექსპორტზე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხლა და ეხლა ეხმეწება ყველაფერი. იმიტომ ადრე კვლევა ჩაატარეს 2018 წელში, მაგათაც 56% იყო დაბინძურება. ეხლა 20-ში ჩაატარეს კლევა და 9.8%-ზე ჩამოვიდა ეს ნიშნული. ანუ სადღაც გაუმჯობესდა ეფუტკის მიდგომა.
დიახ.
გაუმჯობესებულია. ამიტომ ეს ასოციაციამ გააკეთა, რა თქმა უნდა, გაერთიანების ერთად და მესიკოვსის ხადაჭერით გამოუშვა წიგნი, სადაც წერია და გაშლილია ყველაფერი მეფუტკენ დაწყებიდან, კი ახალმა მეფუტკენ დაიწყო. დაწყებიდან ბოლოში მისვლამდე ეტაპობრივად მისი დასათაურები წერია ყველაფერი, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა წარმოოს ხარისხიანი თაფლი. შეიძლება არ კონდეს, არ იყოს ჩართული ბიო სერტიფიცირებაში, მაგრამ აწარმოებს ანალოგიურ თაფს. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ აღიარება გვჭირდება, რადგან ევროპა ექსპორტზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული და პრეტენზია შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ ჩვენ ასოციაციამ გაიტანა მეორე წელი უკვე იაპონიაში ყავს კლიენტი, რომელსაც გააქვს გასუსტეს დაიღო 200 კილო, მინდნას ის ეხლა ადრე გასაფულს დაიღო 800 კილო ჯარას თაფლი. და ვიმედოვნოთ რომ ეს რაოდენობა გაიზრდება, იმიტომ რომ იგივე ხარეს ვინარჩუნებ, თავარი არის ხარესის მიღება და მე შენარჩუნება. თავარი მიღებული გვაქვს, წერვალზევართ და ახლა ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ეს პოზიცია.
წარმატებებს გისურვებთ და დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლდათ ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასლან შაქარაძე და მან ისაუბრა იმ სტანდარტებზე, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ჯარას თაფლი იმისთვის, რომ ის კონკურენტუნარიანი იყოს ევროპის ბაზარზე. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ უკვე მეორე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ და რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება მეფუტკრე ფერმერი მიხეილ ბერიძე. ბატონი მიხეილი სატელეფონო ხაზია. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიახ.
ბატონო მიხეილი, ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენი ოჯახი ოდითგან დაკავებული იყო მეფუტკრეობით, იყო პერიოდი, როდესაც ჯარას თაფს აწარმოებდით, შემდეგ გადახვედით ჩეულებრივ სტანდარტული თაფლის წარმოებაზე, ახლა ისევ დაუბრუნდით იმ ძველ ტრადიციას და რითია ეს განპირობებული?
ეს ყველაფერი იმითაა განპირობებული, რომ მოსახლეობა ყოველთვის ეძებს ნატურალურს. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ისევ სტანდარტული სქებიდან გადავსულიყავი ჯარას მეფუტკრეობას.
რთული ხომ არ აღმოჩნდა გადასვლის პროცესი?
გადასვლის პროცესი რთული არ არის, მაგრამ ჯარას შენახვა რთული. ახლა როგორც ამ სტანდარტულ სკებს შეგიძლია ადვილად უმკურნალო, გაჭირვებულ ოჯახს დაეხმარო დაუშვათ. Ну, 1000-ნაირი პროცედურები აქვს, მაგრამ ჯარაზე რთულია ამის გაკეთება. მხოლოდ თუ გარკვეულწილად დაავადებებზე წამას მიცემ ზედაპირულად, შიგნით ვერ ხდები რა ხდება.
დიახ.
ვერ უყურებ ისე როგორც მაგალითად იმ სტანდარტს კიდან ჩარჩოს ამოიღებ და შეხედა ყველა მხრიდან რაჭის, რაჭის, ყველაფერს ამიდგებულო, მაგრამ ამ ჯარაზე ეს რთულია. შენახვა რთულია, მაგალითად არ ხარ დაზღვეული, კარგ მეფუტკრეს მაგალითად ეს სტანდარტული სკის, ასე რომ ვთქვათ, სიკვდილი გამორიცხულია, შეუძლია რომ არ მოუკვდეს, არ გაუფუჭდეს, მაგრამ ჯარად ნაკლებად რა, რთული მოსავლელია ძალიან.
და ამ სირთულემ რითი მოგხიბლათ თქვენ?
მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ არის კომპანია, რომელიც დაინტერესდა ჯარასკებით, ჯარას მეფუტკრეობით, თაფლით, ნატურალური თაფლით და სხვათა შორის ჩვენს ადრე როცა ჩვენს ბავშვობაში სკები ყავდა, ეს ჯარასკები ყავდა და მოსახლეობა შეჩვეულიყო ბიო ნატურალურ თაფს. ამის მოთხოვნაც მეტი გაჩნდა. კლიენტი უბრალოდ როცა თაფლი უნდა წამლად უნდა და ისე გემოვნებისთვის არ უნდა, კითხულობს ნატურალურ ფიჭიან თაფს და ამის გამო გადავწყვიტე ისე დაუბრუნებოდი.
რეალიზაციას რაც შეეხება, ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი პრობლემური და აქტუალური თემა. ძირითადად ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ დღეს ბატონ ასლანთან იმაზე, რომ ჯარას თაფლი ევროპის ბაზარზე მოსახვედრად იბრძვის და ცდილობს და აკმაყოფილებს ის სტანდარტები, რაც აუცილებელია, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზეც იზრდება მოთხოვნა ჩარასთაფლზე, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე.
Да,
თქვენ რა რესურსი გაქვთ იმისა, რომ თავად მოახდინოთ ჯარასთაფლის რეალიზაცია?
ჩვენ გასულ წელს მოგვცეს სერტიფიკატები, რომ ვაწარმოებთ მაგ ჯარასთაფლს, ვაწარმოებთ ეკოლოგიურად სუფთა ბიო პროდუქტია და მაშინც კიდე გვეხმარება თაფლის სახლი ბატონ ასლანის შუამდგომლობით, ასე რომ ვთქვათ, და თვითონ გვეხმარებიან, თვითონ იღებენ თავს და გარკვეულ ფასად მიაქვს რა.
გასაგებია. სერტიფიკატის მოპოვების პროცესი როგორია, ბატონო მიხეილ? ეს არის ხანგრძლივი, რთული პროცესი თუ მარტივად შეიძლება სერტიფიკატის მიღება? ბიოსერტიფიკატს გულისხმობ.
ეს აბა გარკვეული ეტაპები უნდა, მაგალითად წამალი უნდა გამოიყენო, ვაროასაწინააღმდეგოა, იქ გარკვეულწილად წამლობა ხომ კურნალობა ჭირდება ამ პუტკას, ბიოპრეპარატები უნდა გამოიყენო, არ უნდა შეიცავდეს მაგალითად სხვადასხვა მინარევებს და არ უნდა იყოს, რა ქვია მაგას,
პესტიციდებით ალბათ გაჯერებული, ნივთიერებებით გაჯერებული, რაც დაუშვებელია გარკვეული სტანდარტებით.
შემდეგ გარკვეულ წილად ფუტკარს ესაჭიროება, თავისი წესები აქვს, უნდა წყალი, უნდა მარილიანი წყალი, უნდა სისუფთავე, უნდა გარემო პირობები ისეთი უნდა შეუქნა და ისეთ პირობებში უნდა ჰქონდეს ეს ფუტკარი, რომ სიბინძურისაგან არღებულობდეს წყალს დაუშვათ და რავი, მთელი ასეთი პროცედურები უნდა გაიარო და მერე მოგცემენ ამ სერტიფიკატს, მერე ლაბორატორიაში ამოწებენ ჩვენ პროდუქციას და ამის შემდეგ მოგცეს გასულ წელს სერტიფიკატი და წელსაც ველოდებით უნდა გადმოგცე. ყოველწლიურად არის ეს სერტიფიკატი.
სერტიფიცირება ყოველწლიურად.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენს ბავშვობაში, ოჯახში ჰქონდათ ხომ? ოჯახი მისდევდა ჯარასკაში თაფლის წარმოებას და შემდეგ ახლა წლების შემდეგ ისევ დაუბრუნდით ამ საქმეს. აი მაშინდელი გამოცდილება არის საკმარისი დღეს თუ რაღაც კიდევ ახალი დამატებითი ნიუანსები არის იმისთვის საჭირო, რომ აი სწორად წარიმართოს ეს პროცესი და თქვენი ეს ამ თაფმა დააკმაყოფილოს ყველა კრიტერიუმი?
აი როგორც მოგეხსენებათ, დღეისათვის ყველაფერი ითხოვს წამას და მკურნალობას. მე მახსოვს, როცა პატარა ვიყავი, мама ჩემი სკას გაწმინდა და გაასუფთავებდა, წავიდოდით წელში ხეზე რომ შემოვდგავდით, შემოდგომაზე მივიდოდით, იხილავდა თავს, თაფლის ამოღებას ხილვას ვეძახდით მაშინ, იხილავდა, ერთი დიდი ვედრო არ ყოფინდა, ორი ვედრო ექნებოდა, თოკი ჩამოუშვებდა და ახლოებით 30-32 კილო თაფლს მაინც ხილავდი ერთი ოჯახიდან.
დიახ,
ერთი ოჯახი.
ამლობა უნდა და არაფერი არ უნდა. აი ახლა
არასებულია
წეში რომ შედგას კა ნაძზე და ფუტკარი რომ შევიდეს და გაწოცხლეს კას და მაგას გაწოცხლების პროცესზე დახით, არასებულია რომ დათმა გააჩეროს. დათვი, კვერნა, ეს გარკვეულწილად გარეული ნადირებიც ერჩის მას და ეზოში ახლა რამდენჯერ მოსულა ეზოში დათვი, მაგალითად ან ძაღლი მყავს, ან რა ვიცი, ვყარაულობ რომ ეზოდანაც დათმა არ იქნა, ასე რომ ნამეტარი გაგვეშინაო და დათვი და მიუხედავად ამისა კიდევ მკურნალობა ნამეტარი ჭირდება. მერე წელს დიდი ზამთარი იყო და გარკვეულწილად ზარალიც ვნახეთ, ახლა დიდ ზამთარში უჭის ამ ჯარასკებს რომ ხელოვნურად ვერ ეხმარები, ახლა ჩარჩოს კაზე შეიძლება მაგალითად თაფლი გახსნა ისევ წყალში და მისცე, მაგრამ ჯარას ვერ მისცე. ვერ მიიღებს, ვერ გადაარჩენ მას, თუ განწირულია და დაუპისვის, ესე იგი ვერ გადაარჩენ ვერანაირ.
ბატონო მიხეილ, ჯარას თავად ამზადებთ თუ ყიდულობთ?
ჯარები მე ჩვენი ძველი ჯარები მქონდა და ახლა უკვე დავიწყე ამზადება, უკვე გამოდის წყობიდან ეს ფუტუროვდება, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეულ ყველაფერს თავისებური ასაკი აქვს და გარკვეული წლების შემდეგ უკვე უარგისი ხდება.
და დაახლოებით რამდენი ჯარა გაქვთ ეხლა, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ თაფლი?
ეხლა შემოდგომისთვის 18 ოჯახი მქონდა. სულ ორი წელია, მესამე წელია უკვე გადავედი ჯარას მეფუტკრობაზე, მეორე სტანდარტულის კებიც მაქვს, მაგრამ და ამ ზამთარში ერთი 4-მა ასე რომ ვთქვათ დამევსო, დამეღობა და მაქვს კიდევ ერთი 15-20 ჯარა მაქვს, რომ შემიძლია ახლა თუ იქნა წელს ნაკრიანობა კარგი, პირდაპირ ნაყარი გადამყავს ჯარაში და ასე რომ ვთქვათ ხელოვნურად ჩავერიო და სპეციალურად ამ სტანდარტული სკიდან გადავიყვანო, ასეთ რამეს არ ვაკეთებ. ნაყარს უშვებ პირდაპირ ჯარა.
ანუ გაქვთ პერსპექტივა იმისა, რომ უფრო მეტი რაოდენობის თაფლი მიიღოთ და მოახდინოთ ამ პროდუქტის რეალიზაცია და შესაბამისად მიიღოთ შემოსავალიც?
დიახ, იმიტომ რომ ახლა ამ სტანდარტული სკებიდან ამოღებულ თაფს უფრო არცა კლიენტი, ადრე რომ შემოდიოდა თურქები და თურქებისა ჩვენ სარფის საბაჟოზე, რომ ესე იგი ჩვეულებრივად გაქონდა თაფლი, ეზოში მაგითხავდა თურქები და მიქონდა. ახლა ფას რომ ეტყოდი, მომენტ ზოგიერთი არც გევაჭრებოდა, მაგრამ დღეს აღარავინ აღარ ოდის აქ და თუ ისევ ადგილობრივ ბაზარზე ადგილ მოსახლეობაში თუ გაყიდე რაღაც იწვალე, წაიღე, წამოიღე, გადაცვალე, გადმოცვალე, აგია და ჯარას თაფლი, როგორც წეღა დაუნიშნე ბატონ ასლანის დახმარებით, ჩვეულებრივად ეზონა მიაქვს
გასაგები. ანუ გეხმარებათ მეფუტკრეთა ასოციაცია. დიდი მადლობა ხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ თქვენ უსმენდით მეფუტკრე ფერმერს მიხეილ ბერიძეს. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.